Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 2, versoi 13 gis 23. Angelo de la Eternulo aperis en sonjo al Josefo, dirante, Levigiu, cae prenu la knabeton, cae lian patrinon, cae for rapidu en Egiptuion, cae restu tie gis mi parolos al vi, char Herodo sercios la knabeton por lin pereigi. La Evangelio, presentante al ni l'asperton de Cristo quiu eniras en concretan homan familion, traitas realisman bildon pri la alternai eventoi ie quiui estas submetita la vivo de familio. En la familio ne cio estas idilia, pazza, tranquilla. Gi trairas momento in de sufero, la malfacilagio in de exilo cae persecuto, momento in de criso, pro la laboro, la disigio, la migrado, la foresto de la gepatroi. En la sancta familio, samachiel en ciu familio, estas gioioi cae suferoi, ec de nascigio cae infanezzo, gis plen cresca agio. En gio casas feliciai cae malfeliciai eventoi, por ciu elegiai membroi. Ancau la momento, chiam la voio de la filoi disigas, el tiu de la gepatroi, estas unu e la plei gravai cae decidai momentoi, en la vivo de la familio. Post retrovo de Jesuo en la templo, Maria cae Josefo silentas, ne faras objeto in contra ulia electo. Ili ec comprenas che gi estas electo, quiu shaine mal inclusivas ilin, e la vivo de ilia unica filo, electo marcita de larmoi, sed ili acceptas gin, char tia estas la volo de Dio. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia lasta el sendo in Esperanto por la iaro 2007. Ni presentos ci vespere la letter keston pri la tuta finigianta iaro. En 2007 ni faris entute 165 elsendoin en Esperanto, inclusive della nuna. Entute ni elsendis dum pli ol 25 horoi. Ni comenzos la novan iaron per 15 elsendoi, kiel ni jam diris extervizza elsendo casos vespere della tago 1a de januaro. Por la realigo de la elsendo idum 2007, cun laboris Carlo Sarandrea cae pastro Stefano Oxtipols. La jauda rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidapuncto, estis redactita de pastro Battista Cadei. Ni gioias povi annonci che la rubrico dauros ancaudum 2008 por la naua sinsecva iaro. La fina statistico priciui leteroi ricevita idum 2007 stigas al ni che ne ricevis 384 letteroin el 21 landoi. La plei altan nombron da paperai letteroi ne ricevis el Germanio, 182. Sekvas Ceca Respubblico, 77, Pollando 23, Italio 20, cae Bulgario 17. Ret posto liveris al nidum la iaro 211 messagioin. En tute dum 2007 alvenis 595 correspondagioi. Al ciui coran dancon. Yes, ni sentas la devon esprimi dankemon civespere. Unue alla generala direzio della radio, chiu per plurei signoi, el montris bonvolemon alla niai elsendoi. Dankemon ni esprimis al vi ciui dum la iaro, dum ciu sin secva lettercesto, sed speciale nun, iarfine, ni accentu nian gioion, pro la amichezzo esprimita della plei oftai al scribantoi. Unue, professoro doctoro Rukuro Makabe, sed ancau Miloslav Švácek, Ježe Patera, Anton Kronshage, Leopold Patek, Ježe Laube, Guido Ricci, quiu accurate informas nin pri la celebro de esperantlingvai mesoi en Bruselo, Carlo Geloso, Marian Waba, Petr Adam Donalek, Francisco Loren, cae ancau alciui, ancau altiui quiui auscultas nin tamen ne povas rapporti al ni per letero. Compreneble, iar fine al venas viai bon desiroi ocase de Christnasco cae nov iaro. Ien bucedo da ili, ciui esprimas nobla in sentoin. Ni legas ilin, char ni opinias che la bon desiroi directigas ne nur al nia redaccio, sed gi estas saluto alla tuta amica rondo de niai elsendoi. Gaian Christnascon cun elcorai salutoi, Leopold Patek, Austrio. Benita in iarfina in festotagoin. Catinio Fetesce Tosegi, iama redactorino della Esperanto el Sendo ice Radio Vieno, Austrio, dibenita in Christnasco Festoin, cae prosperan, felician novan iaron 2008, Georgo Kimianski, Pollando. Carai geamicoi, havu vi, cae ciui la viai, agrabla in festo tagoin, cae sanan, bonan, success plenan novan iaron, core cae amiche Tobias Meissner. Germanio. Acceptu mia in plen cora in bon desiro in ocase della Christnasca e festotagoi, cae ancau mia in desiro in de cio bona en la nova iaro 2008. Precipe mi desiras che Esperanto ne malaperu e la ondoi de Radio Vaticana. Cun samideanai salutoi, iege patera Ceca Respublico. Gioiegan Christnascon cae pazzan annus domini 2008. Anton Kronshage, Germanio. Gioie plenan Christnascon, cae multe da amo en la iaro 2008, Roman Erzmann, Ceca Respublico. Agrabla in Christnasca in tagoin, cae serenan novan iaron al vi ciui, Giuseppe Venturini, Italio. Gaian Christnascon, cae bonan sanon en 2008, Heinz Schindler, Germanio. Plenan partoprenon, en pazzo cae gioio ciui fluas la mistero della nascigio de Cristo Signoro, multe da corpai cae spiritai fortoi, por plua fructodona evangelizado per Esperanto, cae benitan 2008. Francisca Bardetska, Pollando. Agrablan travivon de Christnasco festoi, cae, en la nova iaro, multe da felicio cae sano, Jaroslava Umpova, Ceca Respublico. Tut core mi desiras gioian Christnascon, cae felician novan iaron, Jaceslav Chromov, Estonio. Multe da gioio el via laboro cae strebado, cae la pazzon de Cristo in vivo, el petas por vi Ljubomir Uška, Slovakio. Marek Blahus sendis evangelian fragmenton cae bon desiron en sep lingvoi, inter ili estas Toki Pona, planita lingvo publicigita por la unua foio pere de interreto en 2001, creita de Canada Linguistino. Ien la biblia texto cae la bon desiro. Ili foriris per alia voio al sia lando. Gioion de Christnasco, cae che en la nov iaro vi trovu la giustan voion. Kvar lingvoin usis Radenko Milošević, redaktoro de Zagreba Esperantisto. Estu benata Christnasco sub la protecto de Maximiliano Kolbe. Caregai gefratoi, la tempo rapide passis, ni daurigos la letterceston pri la tuta iaro 2007 venont dimanche. Vitamen antaue vi povos ausculti nin ancau post morgau, mardon, por extervizza el sendo in Esperanto, ni presentos la messaggion della Papo, ocase della Monda Tago por la Pazzo. Caregai gefratoi, multe da diai benoi al vi, cae al viai caruloi, por la nova iaro. Cion bonan desiras l'alvi, la Esperanto redaccio de Radio Vaticana. Dankon cae gis reaudo. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.
Oh happy day, oh happy day, oh happy day,
oh happy day,
when Jesus was,
when Jesus was,
when my Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was, my sins away. Oh happy day, oh happy day,
when